Nga i peshkria e Kosovës Don Fatmir Koliqi informoi se të dielën e kuadrit e festës së Krishtit mbret dhe të gjitha familjet e Kosovës janë mbajtur mesh falënderimi në 100 vjetorin e krijimit të shtetit shqiptar. Mesha që ndrur është mbajtur në kishën e Shënpalit e Pietrit në Gjakov, në gzimin e kësaj feste, veç besimtarëve të shumtë, motrave, seminaristëve, mesërve, mori pjesë edhe kryeministri i vendit Hashim Thaçi me bashkëpunëtor, kryetari i Gjakovës Palekaj e struktura tjera qendrore lokale. Meshën solim në celebroj shkilgjësia ti i mëzot do gjezi në bashkëmishim në nështare. Filimisht a i thasën në dëshire një të mirë, jemi bashkuar në kishën e Shënpalit, unë gjilëzuesi ton të parë që të lutemi për popullin ton shqiptar. Jemi këtu për të falenderuar të madhin Zot që provania ti na ka vëhequrë në përbatica e zbatica, shekullore drejt jetës, dricës e liris. Ky njet na shtyn të lutemi e të falenderojmë për gjitha ta burra e gra të cilët dan jetën për të mbaj gjallë dashurinë për vendin, që ruajtën pragun e shtëpisë dhe liruan tokën e popullin nga sundimtar të huaj. Të lutemi për ata burra e gra të cilët mbajtën popullin shqiptar të pafikur flagadanin e dashurisë për fe atë, për liri, prosperitet e rritjen e paqe. Të falenderojmë Zotin për gjithë ata vëllezër e motra që në përgjumjen historike nuk lejuan të shuhet ëndra e kombit për liri e mbretësi. T'ja paraqesim Zotit vuajtjet, salvimet e mjerimin e skaluarës e të falenderojmë për arritje, për përparime e liri. Po ashtu t'i lutemi Zotit për të ardhmen që të na lirojnë nga veset e trashëguara nga e kalura errët dhe të na ndihmoj që virtytet të cilat i kemi ruajtur me sakrifice mund në nënfundrën e huajve të mos i humbin sot në dritën e lirisë. Janë këto lutje të katolikëve dhe kishën së tyre për të gjithë kombin pa dallime fetare sa i Zot do të gjezi. Ai më tej shërbimin flijues së dhurues të prelatëve katolik në të mirën dhe atdheut i përmblodhi me thënien e spikatur të im Zot Pietër Bogdanit se fati im është fati popullit tim, duke nënvizuar se përpjekja për të fshehtë të vërtetën, harresa vetvetes dhe shlyerja kujtimeve të hidhura do të mbajnë rrethirë të ardhmën e çdo kujt, ashtu si e ka mbajtur të kaluarën tonë. Këndej lutja për të parët kujtimi sakrificave të tyre. Rrimi e falënderimit për trashëgimi që na kanë dhënë janë mënyra që na çojnë drejt shërimit të plagëve e na përgatisin për të ardhmen që të jetojmë në dritën e të vërtetës. Të duar Zotin e të afërmin shtoj i peshkri është metodologjia më përkryer e Krishtit për të ardhmen e kombit ton, sepse kjo formë mban zemrën e ndërgjegjen e pastër, familjen e shëndetshme dhe kombin e bashkuar në dashuri. Këtë mësimire ilustron thënia Nën Terezës, vetëm emra pastër e sheh Zotin e të afërmin, apo ajo e shën Augustin, duke dashur të afërmin, ti pasron sytë tu për të parë Zotin. Shpresojmë sot që shteti shqiptar dhe ai i Kosovës me ndihmën e Zotit do të binte ecën këtyre parimeve për të gjetur mënyrën më të mirë për të siguruar qytetarëve të vet nevojat e jashtme paicënuar pasuritë të brendshme të shpirtit të tyre. Prandaj falënderimi, bashkëpunimi dhe dashuria dhe të jenë halka të jetës që na ndërlidhin në të kaluarën, na aftësojnë për të tashmen dhe na mundësojnë të ardhmen sa më të mirë të lumtur për ositi i Zot do Gjergji, cilin e fund të neshës edhe betimin e festës së Krishtit mbret.